sanda gistiyal damantin bakuso da wada da adus bahnime qayta afka somalige vio oedo din kaga imaan isa Washington. وأصبحنا ما قميص أو بشهر ديسمبر السنة كلها بدأ كوني الله وعطانك إيه هاي السدح وحدنا قد يجي السنة يستان موجودها تضبية طبانك إيه الصغال إيه طبانك متربان إيه بقين إنترنت كي في أو إيه صمالي دات كوم إفهم يدى جيسك أفريكا قارفورنا وأنا غلا سعوتان إذا عدو حاجة لسعود سين دونا عبد الغادر محمد مرسل سمكابي أنا قوة السهرة عبد أحمد. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena subaxnimo waxaa kamid ah askari lagu eedeeyay dilka xaaskiisa oo 8 bilood oo uur leh oo aan wali gacanta lagu soo dhigin.
Saada Cismaan Hire oo naman walaalnahay uu dhalay oo habeen saddexaad uu toogtay magaalada Muqdisho iyadoo xaamila ah uuna toogtay nin qabay qoryada Axmed Cabdiraxmaan oo ku magacaabay Axmed Jareefe.
waxaan sidoo kale idin haynaa oo maqli doontaan warbixin ka hadlayso xaaladda nololeed ee degmada Waajid ee gobolka Bokool oo sanad go'doonsan. sidoo kale waxaan idin haynaa Presley oo ka fakareysa sidii ay siyaasadda Mareykanka u wajihi lahayd xilli hoggaanka Mareykanka la filayay inuu isbedelo bishii Janaayo ee soo socota. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse markii hore ku soo dhawaada warkeenii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa kulan qadka Zoomka kula qaatay arbacadii shalay ganacsatada yaryar ee Mareykanka iyo dadka shaqaalaha ah kuwaasoo uu saameeyey hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay aafada coronavirus. Biden oo isku howlaya wax ka qabashada COVID-19 ayaa kulankan ku qabtay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo xarun u ah howlihiisa xilliga kala guurka, wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo 7 usbuuc ay ka harsan tahay caleemasaarkiisa oo ku beegan 20-ka bisha January ee sanadka soo socda. madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka si maalinla ah uga helaya xogaha xasaasiga ah ee qalalaasaha caalamka iyo wax kasta oo halis ku ah amniga qaranka ee Mareykanka. 10,000 oo kiisaska coronavirus ah ayaa maalinkii gudaha Mareykanka laga wariyaa, iyadoo dhimashada ay gaartay 270,000 oo ruux, taasoo ka badan dal walba oo caalamka ah, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee daraasaysa cudurka. Biden ayaa talaadadii markii uu soo bandhigay la taliyaashiisa dhaqaalaha sheegay inuu hore u dhaqaajinayo dib u soo celinta gargaarka federaalka, isagoo ugu baaqay hay-adaha sharci dejinta ee Mareykanka inay meel mariyaan wax kasta oo caawimaad ah xitaa inta uusan xafiiska la wareegin. hadalka Biden ayaa ku soo aadaya iyadoo malaayiin muwaadiniinta Mareykanka ah ay la soo daristay shaqo la'aan, halka kumanaan ganacsiyada yaryar ahna ay xirmeen tan iyo intii uu bilowday xanuunka coronavirus. wufuudda dhinacyada isku haya Afghanistan ayaa ku dhawaaqay arbacadii shalay inay ku heshiiyeen hanaanka wadahadalkooda nabadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka dabadheeraaday ee dalkaasi ka socda. dowladda Mareykanka oo garwadeen ka ah geeddi-socodka nabadeed ee Afghanistan ayaa soo dhaweysay heshiiska, kaas oo horumar ballaaran u ah wadaxaajoodyada nabadda ee u dhexeeya kooxda Taliban iyo wakiilo ka socda dowladda Afghanistan. hawsha ayaa waxaa ku jira in la dhammaystiray faahfaahinta hordhaca ah ee wadahadalka, wixii hadda ka dambeeyana loo gudbayo in laga wada hadlo ajendaha ay labada dhinac isla meel dhigeen, sida lagu sheegay war qoraal ah oo si wada jir ay u soo saareen. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu hambalyeeyey kooxda Taliban iyo dowladda Afghanistan dadaalkooda iyo ka go'naanshahooda inay helaan wax guud oo ay ku midoobaan. Pompeo ayaa ku sharaxay bayaan uu soo saaray in heshiiska uu qeexayo hanaanka iyo shuruucda labada kooxood ay ka wada xaajoonayaan. waxa uu intaasi ku daray in go'aanada laga gaaray heshiiska ay hagi doonaan wadaxaajoodyada tubta siyaasadda iyo in la gaaro isfaham xabad joojina. wadaxaajoodka nabadda ee Afghanistan ayaa bishii Sebtembar ka bilowday magaalada Doha ee dalka Qatar, iyadoo rajo weyn laga qabay in lagu heshiiyo, laakiin khilaafkooda ku aadan sida loo abaqaadayo wadahadalka ayaa istaajiyey wadaxaajoodka, iyadoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeynayay ismarwaaga. degmada Waajid ee gobolka Bokool ayaa muddooyinkan dambe ku jirtay go'doon ay geliyeen kooxda Al-Shabaab. nolosha dadka degmadaasi ayaa halis badan ku jirtay iyadoo dhulka aysan gaadiidka ku iman karin. Hase yeeshee waqtigan waxaa degmada u soo hagaagaya adeegyadii bulshada xilli ay weli tahay go'doon muddo sanadka badan. Wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Adeegyada bulshada degmada Waajid ee gobolka Bakool qaarkood ayaa dib u soo laabanaya, waxaana horumar laga dareemayaa degmada Waajid adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka. Gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool, Maxamed Macallin Yuusuf, oo aan magaalada Baydhabo wareysi kula yeeshay, ayaa ii sheegay inay kasoo kabanayaan waxbarasho la'aantii ka jirtay degmada Waajid.
Fasalka sideedaad ayay ahayd markii horumo ma gaarsiisanayn. Waxaa noo suurtagashay fasalka sideedaad in laga gudbo dugsi sare aan furnaa noo suurtagashay. Waxaa noo suurtagashay in oo jaamacad aan helno oon ka dah furnaa noo suurtagashay. Dhinaca waxbarashada waxaan dhihi karaa hadda meelihii ugu wanaagsanaaba iyo deegaanka iyo degmada ay maraysaa maalmihii aan joognay.
Iskuullada la furay iyo jaamacadda haatan iyadana munaasabada furitaankeeda sameyseen, ma loo heli karaa arday ku filan oo wax ka barta?
Waa la heli karaa. Ardaydu fasalka sideedaad markay kasoo gudbeen form one, galaaska sagaalaad, dugsi sare markay usoo gudbaan, waa dareemi kartaa waxay u baahnaanayaan inay dugsi sare helaan, inay jaamacad helaan.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool wuxuu cadeeyey in waxoogaa horumar laga sameynayo adeega caafimaad ee degmada oo sanadihii lasoo dhaafay ahaa mid aad u hooseeyey.
Dhinaca caafimaadka, dalabaad badan baan ka sameynay, hay-ado badanna waan la hadalnay, wasaaradda caafimaadkana waan la hadalnay. Dalabaadkii aan sameynaynay hadda waxaa noo suurtagalay in oo agab caafimaad oo wanaagsan oo tayo leh oo shaybaarro wanaagsan in noola soo diro oo hay-ad Turkiya ay naga caawisay oo uu hormuud u ahaa markaas uu ku dhex jiray ama uu ku lug lahaa inay naga caawiso ama noo soo fududeeyey wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya. Agab saasoo hadda waxaan helnay oo shaybaarra wanaagsan oo hadda tayaysan oo casri ah ayaan helnay, laakiin dhaqaatiir iyo isbitaalkii iyo xaruntii iyo meesha laga furi lahaa iyo wixii wada qalabaysan weli lagama maarmaan waaye in la helo.
Leerarka cadceedda ku shaqeeya ayaa sidoo kale laga hirgeliyey habeenadii ugu dambeeyeyna lagu arkayay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Inkastoo Waajid ay horumar ka sameynayso adeegyada bulshada qaarkood, haddana weli waxaa go'doonsan degmadaasi oo aysan soo geli karin gaadiidka badeecooyinka. Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalli Yuusuf ayaa mar kale sharaxaya xaaladda nolosha dadka ku dhaqan degmada Waajid.
Dadka go'doon bay ku jiraan saa ogtahayba. Nimankii cadowga ahaaba wadanka meelo badan go'doomiyey, qaybtan khaasatan Bakool, khaasatan degmada Waajid waa go'doon. Dadka jooga hadda barakacyaasha iyo dadka ku dhex noolba dhinacaas oo go'doonka xaggiisa nimanka cadowga ah, jididka ay go'doomiyeen iyo dhanka raashinka iyo maciishadii soo gelaysay, waad ogtahay nimankii cadowga ahaa banaankay u taagan yihiin. Gaari dameeraha lagu keenaa, gaari dameerahaas markay qabtaan si oo naxariis darro ah raashinkii iyo gaari dameerkii iyo ninkii watay iyo waxa dhanba waxaa waaye waa isla xasuuqaan. Go'doonkaasay degmada ku jirtaa.
Degmada Waajid ee gobolka Bakool oo ah degmo qadiimi ah waxay ka mid tahay deegaanada ay kooxda Al-Shabaab go'doomiyeen, waxaana muddo sanado ah Shabaabka ay u diideen degmadaasi gaadiidka badeecooyinka inay galaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
Mahadsaned Mukhtaar Maxamed Catoosh oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Habeen saddexaad waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay Sahra Cismaan Hire oo ka mid ahayd hooyooyinka degan magaalada Muqdisho. Waxay ahayd xaamilo 8 bilood ah. Dilkeeda ayaa waxaa lagu eedeeyey ninkeeda oo ka tirsan ciidamada ilaalada ka ah madaxtooyada Soomaaliya. Ninka dilka geystay ayaa la sheegay in xaaskiisa uu muran dhex maray keenteen inuu xabad ku dhufto. Haddaba Cabdirsaaq Aadan Faarax Suufi oo adeer u ah gabadhaasi Sahra Cismaan degan magaalada Kismaayo ayaa khadka telefoonka igu sheegay inay codsanayaan in arrinkaasi wax laga qabto oo lasoo xiro ninkaasi.
Sahra Cismaan Hire oo nimaan walaalanahay uu dhalay oo habeen saddexaad ugu toogtay magaalada Muqdisho iyadoo xaamilo ah, uuna toogtay nin qabay وليالاه أحمد عبد الرحمن وكما عليه رحمة جريفة وسيلة حق تانكوه لينا كاميدا إيلن كاميدحتو إيلا أيا إلا هادا عيد قوادي كهذا الشيء يريد يدي يعيدنا النسوي دي سيسين سترين وحن كرسلنا دانك تدود المصرح
وعليه بل واحد يقول أنت جبدا حاملة ذا منك حاملة وهي تسهروا
أحمد عبد الرحمن كلي هذا جبدا قوي أحمد عبد الرحمن كلي هذا وعيدا كثير سام أي جبدا قوي سهر اسمه
مرك منك
هذا والله
منك هذا سدوق توكت مرك ما حد حمر عيدي منك هذا
والله الله يهدى أنا حديث وقرم وعي لكن واحد لو جبدا وتد أي لا تكلعين أي جبدا دين
suufi waxaa jirta in ninka falka geystay uu u geystay haweeneydiisa oo xaamilo u ahayd asaga 8 bilood uur lahayd gurigiisana dhibka uu ka dhacay qofka meel buu ka tirsanaan karaa ka shaqeyn karaa qof qoyskiisa dhibaato u geystayna dabcan asaga dhibaato isu geystay marka maxaad ku eedeynaysaan madaxtooyada ama cidda uu ka tirsanaaba ninkaasi
anagu waxaan rabnaa ninkii taliyaha uu ahaa inuu robootkii gudbiyoy ahay in dambiilaha la dabagalay ahay in gacanta lagu soo dhigay ahay
ma shaqadiisii wataa
maya sidanaba waxa uu haya anaga waxaan rabaa dambiilihii gabadha aan adeerku u ahay dilay in jawaab laga bixiyo oo dadka amniga sheeganaya oo gobolkaas ku sugan balaadir iyo ninkii ninkaas wuxuu leeyahay taliyo qurur wuxuu leeyahay taliyo koox wuxuu leeyahay taliyo hurin ma garanaysaa inuu la wadaaga cidi kale oo isaga la qaban kartay ahay in la qarinayaan aaminsanna ilaa hadda oo goob ka mid ah casimada uu ku jiro
waayahay
anigu waxaan haysa waa dambiilihii gabadha aan adeerku ahay dilay weyn waxaan daba taagana
waaylaba
laga qaado la soo qabto maxkamad la saaro waajibkiisa la mariyo
ma la xiriirteen xubnihii dowladda ood haatanba ii tirinaysid ma u sheegteen sida ay wax u dhaceen iyo inay wax ka qabtaan
may wallaahi waxaan lahayn markii hore maadaama gabadhu la dilay ay habeen meedberi ahayd subaxii aroortii 3 saac gabadhii lasoo aastay falka dilka fal qarsoon uusan ahayn ba soomaalidu xitaa gabdhuhu wax kale ku tahay mudal
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq aadan suufi oo adeer u ah sahre cismaan hire oo ah hooyo uur lahayd oo ninkeeda uu ku dilay magaalada muqdisho ninkaasi oo ah askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada dowladda federaalk ee soomaaliya
soomaalida qaxootiga ku ah dalka indoneesiya ayaa badidood iska diiwaangeliyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR kadib markii ay ka baaqsadeen tahriib ay ugu socdeen dalka australia maadaama australia ay xiratay xuduuddeeda 7 sannadood ka hor haddaba waa sidee xaaladda nolosha soomaalidaasi wariyaha v o eda ee qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada melbourne
ila 14,000 qaxooti ayaa ka diiwaan gashan hay'adda UNHCR ta dalka Indonesia. Qaxootigaas ayaa badidooda ahaa dad muhaajiriin ah oo doonayay inay badweynta India isku soo biimeeyaan si ay u soo gaaraan waddanka Australia. Laakiin markii Australia ay joojisay tahriibiyasha ka imanaya Indonesia bishii July ee sanadii 2013 ayaa dadkaas badidooda iska diiwaan geliyay hay'adda qaxootiga, halka kuwa kalena ay is soo biimeeyeen. Laakiin dawladda Australia ay ku gurtay xirye ku yaala jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea. Haddaba Soomaalida ka diiwaan gashan UNHCR ta waxaa iga waramaya Maxamed Cali Daaha oo isaguba kamid ah dadka taariikhda ku soo galay Indonesia, laakiin safarkiisii ku aadanaa Australia uu burburay kadib go'aankii xukuumadda dalkan Australia.
Waa ku dhowahay Ibraahin oo magacaygu waa Maxamed Cali Daaha. Waxaan ku noolahay waddankan Indonesia, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Jakarta, waxaana ka mid ahay qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool waddankan. Ibraahin, oo waddankan Indonesia waxaa ku nool qaxooti gaadhaya ilaa 14,000 sida ay sheegaan UNHCR xafiiskeeda Indonesia. Qaxootigaas oo ka kooban waddamo badan sida Ciraaq, Afghanistan, Ethiopia iyo Soomaaliya. Ibraahin, oo Soomaalidu waa kaalinta labaad bay kaga jiraan tirada guud ee qaxootiga ee waddankan ku nool.
Maxamed Cali ayaan weydiiyey hay'adda UNHCR ta ee qaxootiga qaabilsan ee dalka Indonesia waxa ay dadka u qabtaan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, kasta koo inay dib u dejin dalal kale ay siiyaan.
Ibraahin, oo UNHCR iyo hay'adaha ay xiriirka leeyihiin ee sida IOM oo kale way caawiyaan guud ahaanba qaxootiga. Qaarkood gobollada ayay ku hayaan qaxootiga, gobollada qaar ayay geeyihiin waddankan, qaarkoodna magaalada caasimadda Jakarta ayay ku nool yihiin. Waxaana u badan dadka ay caawiyaan dadka jilicsan ee waayeelada iyo hooyooyinka iyo caruurta.
Maadaama dumarka iyo dadka waayeelada hay-adda UNHCR ay ka warqabto, waa sidee dhalinyarada iyana halkaasi jooga ee tahriibta ka baaqsaday, maxay iyaguna ay siiyaan?
Ibraahin, oo dhalinyaro badan oo tahriibta u socday markii hore oo dowladda Australia markay go'aanka soo saartay halkan ku hakaday oo UNHCR iska diiwaan geliyay way joogaan. Intooda badan caawimo kama helaan UNHCR, waayo UNHCR priority-ga waxay siisaa dadka vulnerable-ka, dadka xanuunsanaya, dadka waayeelka, hooyooyinka, dadkaas iyo caruurta ayay inta badan xoogga saartaa. Marka waxaan dhihi karaa tiro aad u yar oo 100% bay ka caawiyaan, oo ah weliba dad xanuunsanaya oo liita, oo weliba kamid ah weliba dadkii 2013 waddankan tahriibta ku mareeyay ee Australia u socday.
Qaxootigii laga soo qaadayay Jakarta ee la geenayay dalka Mareykanka ayaa iyana hakad ku yimid kadib markii Donald Trump uu la wareegay xafiiska aqalka cad ee dalka Mareykanka. Laakiin hadda waa sidii xaaladda maadaama madaxweyne cusub dalka Mareykanka hadda loo doortay?
Ibraahim, waa arrun aad buu saameeyay xayiraadda Donald Trump uu saaray qaxootiga 6 dal oo Soomaaliya ku jirto. Dad badan oo faamiliyay iyo hooyooyin falaysugayaal ah ayaa 2017 uu saameeyey oo safaradoodii la kansalgareeyey, balse hadda waxay rajaynayaan oo ay ka rajaynayaan madaxweynaha hadda la doortay Joe Biden inuu xayiraaddaasi qaado, inay sidii hore ay dhaami doonto ayay dadku intooda badan gaar ahaan qaxootiga waddankani ay rajaynayaan in xayiraaddaasina la qaado oo baanka ay Soomaaliya ku jirto.
Hay-adda UNHCR ta qaxootiga ugu diiwaangelisan dalka Indonesia ayaa waxay dib u dejin u siiyaan waddamada Canada, Mareykanka, New Zealand iyo dalkan Australia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, Melbourne, Australia.
Mahadsanid Ibraahim Cumar Baafo oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
iyadoo dhowaantan dalka Mareykanka uu ka dhacayo isbeddelka xilka uu kula wareegayo madaxweynaha dalka Mareykanka ee dooran ee cusub Joe Biden iyo maamulkiisa, ayaa dalalka badweynta dhaca Atlantiga. Dhinaca kale, waxa ay Yurub iyaguna u diyaar garoobayaan guud ahaanba isbeddelkan ku imaan doona nidaamka Washington. Qorshe hindiseedkan ay sameeyeen guddiyada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa lagu soo bandhigay qorshaha lagu aasayo habdhaqankii xiriirka Brussels iyo Washington xilli uu talada hayay xilligi uu talada hayay Donald Trump iyo isbeddelka ay doonayaan inay ku sameeyaan wadamada reer Yurub nidaamka cusub ee waqtigan imaanaya sida ay kula shaqeyn lahaayeen. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub waqtiga nooga soo warrama Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
شنت قضبة وقصرة هي قرارك هاي صو صارين مدوقة يوروبية وحيابها هاي دوني يعني إن يكوض الشقيان يعني مريكن كوحة كم إذا لدى قال إنك حنون ككوفر سقال يتوبان كهرتقة يسبدر كعمل هذا كوض الشقيان تهي في سيدة جناسية كسو كبشرة لدى قالها دون كهوس ودعي سو والله حليلة حنون ككوفر سقال يتوبان أو جود qorshahan ayaa soo jeetay mas'uuliyiinta doonaya in dib board ka looga tumo xiriirkii Washington iyo Brussels oo 4 sanadood ee u dambeeyay dhoqobay maamulaha rugta ganacsiga Mareykanka Susan Danger ayaa sheegtay in ay 4 sanadood ee u dambeeyay oo xaaladooda watay ay isku dayeen in ay xiriir wanaagsan la yeeshaan Yurub waxaanay soo dhaweeyay warbixinta ka soo baxday magaalada Brussels dalka Ingiriiska oo ahaan jiray ama isku jirin jiray waddanka ay Yurub isugu dhow yihiin Mareykanka ayaa isagu ka maqnaanaya xafladaha ay Yurub iyo Mareykanku ugu dabaaldegi doonaan xiriirkooda ay dib boorka uga tumi doonaan waxaana dhici doona marar badan in ay madaxda Mareykanku diyaarad ku dulmari doonaan London iyagoo u sii jeeda Brussels tan ayaa loo tirinayaa ka bixitaanka ay London ka baxday midowga Yurub foosiye yaras waxa ay falanqaysaa arrimaha caalamka waxa aan weydiiyey bal saameynta ay arrintaas ku yeelanayso Ingiriiska
horta wali waxa wada socda wada hadal ku saabsan heshiiska ganacsiga ee midowga Yurub iyo Ingiriiska oo loo baahan yahay in bishan aakhirkeeda heshiis laga gaaro hadii aan heshiis la gaarin canshuur xoogan ayaa labada dhinacba ay saari doonaan badeecadaha u kala dhoofaya laakiin kulliba Mareykanku inuu ahamiyad koowaad u siinayo Yurub taas shaki kuma jiro waayo laba dal ee saaxiib way noqon karaan dal walbana de mar kasta wuxuu dantiisa ayuu horeysiinayaa Biden marmad badan ayuu arrintan uu sheegay waliba Biden wuxuu isha ku hayaa hadda qaabka ay dawladda Britain ay uga talin doonto heshiiskii Waqooyiga Ireland ee loo yaqaanay Good Friday Agreement. Marka Ingiriiska waxay ku noqon doontaa arrin ku cusub in ay ka maqnaadaan kulamadaas ee Yurub iyo Mareykanku ay ku yeelan doonaan Brussels.
Inkastoo ay jiri doonaan arrimo aanay Mareykanka iyo Yurub isku meel ka wada arki doonin sida midkooda ku sareyn doona dhinaca aaladaha digitalka iyo heshiisyada ganacsiga gaar ahaan ilaalinta xogta dadka iyo cashuuraha waxyaabaha ugu horeynba dib ay u soo celinayaan waxaa ka mid ah meel uga soo wada jeedashada Shiinaha maamulka Joe Biden waxa uu xoogga saari doonaa mawduucyo aanu Trump aad isha ugu hayn jiray sida arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadanaha iyo Shiinaha labada dhinac waxa ay ka wada shaqeyn doonaan heshiiskii Iran ee nukliyeerka ee uu Mareykanku ka baxay arrinka ugu horeeya ee loo malaynayo inay iska arki doonaanna waa isbeddelka cimilada iyadoo dhowaan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland uu ka dhici doono shir arrintaasi ee lagu falanqeynayo
وهذاك مركن دلعي هسه
I'm not afraid to die.
gudahaana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa idaacaddeenni aroornimo oo ay wada jir halkaan idinkaga soo jeedinayeen cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu asaar cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in dhinaca isku soo dubaridka barnaamijkan iyo farsamadiisaba uu lahaa bashiir abikar cabdulaahi dhammaanteenu isku dubanna waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo